Гаворыць радыё Свабода у Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Старшыня Верхоўнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Аляксандра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. Падрабязней пра ўсё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На парламенцкіх выбарах у Ізраілі з мінімальным адрывам перамагла цэнтрыцкая партыя «Кадзіма» на чале з міністрам замежных спраў Ципі Ліўні. Яна мае 28 парламенцкіх месцаў са 120. Правая апазыцыйная партыя «Лікуд» былога прэм'ер-міністра Беньяміна Натаньяху заняла другое месца, заваяваўшы 27 мандатаў. Ніводзін з лідараў не зможа стварыць самастойны ўрад без кааліцыі з меншымі партыямі, але абодва ўжо заявілі аб сваім праве яго сфармаваць. Ципі Ліўні з'яўляецца дачкой выхадца з Беларусі. Сумесны французска-ауганскі патруль трапіў сёння ў засаду ў правінцыі Лагар. Двое чалавек загінула. Раней сёння ў выніку нападу ў Кабуле загінула найменей 26 чалавек і больш як 50 былі параненыя. У цэнтры гораду група ўзброеных нападнікаў уварвалася ў будынак міністэрства юстыцыі і адкрыла агонь. На поўначы Кабулу два смяротнікі падарвалі сябе ў памяшканні ўправы вязніцаў, там загінула не менш за 10 чалавек. Яшчэ адзін смяротнік быў застрэлены падчас спробы ўвайсці ў міністэрства адукацыі. Адказнасць за нападу взяла на сябе групоўка «Талібан», заяўляючы, што гэта была рэакцыя на кепскія ўмовы ўтрымання палонных талібаў. У Багдадзе ў выніку серыі выбухаў загінула 16 чалавек і 43 былі параненыя. Прадстаўнік іракскага міністэрства абароны паведаміў, што амаль адначасова выбухнулі некалькі замінаваных машын, запаркаваных каля вакзалу ў шыіцкім раёне Баях. У Баку забіты камандуючы вайсково-паветранымі сіламі Азербайджану Раіль Рзаеў. Невядомы стрэліў Рзаеву ў галаву, калі той выйшаў з дому і сядаў у службовы аўтамабіль. Праваахоўныя органы ўстрымліваюцца ад каментароў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвінгерай прыняў прысягу як прэм'ер-міністр краіны. Такі крок быў прадугледжаны пагадненнем аб падзеле ўлады, якой была дасягнута летась на перамовах з прэзідэнтам краіны Робертам Мугабе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Старшыня Верхоўнага суду Валянцін Цукала пракаментаваў умяшанне Аляксандра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі пра планы правядзення акцыі. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла правядзенне шэрагу акцый з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Але пачынаем нашую праграму паведамленнем пра ваўкавыскую справу. Арыштаваным у Ваўкавыску працягнулі тэрмін зняволення. Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку не прад'явілі абвінавачанню, а працягнулі тэрмін трымання з пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага, паведамляе Міхал Карневіч.
Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Мікалая Аўтуховіча Павал Сапелка. Вось як ён пракаментаваў пастанову.
В принципе, это указывает на то, что на сегодняшний день нет достаточных оснований для предъявления обвинения.
Сегодня у всех троих переводят у следчий изолятор на Володарку. Юрист Олег Волчек каже, что умовы там значно горше, чем на Окрестина.
Там более суровые условия содержания, это фактически тюрьма, понимаете? Там более жесткий режим и сложнее там и свидание, все остальное там.
Я запытался у адвоката Сапелки, как чувствуют себя арестованные?
Ну, выглядит как человек, который находится в месте лишения свободы. То есть он неважно себя чувствует, принимает лекарства. В принципе, в этом его не ограничивают.
Жонка Миколая Утуховича Алена каже, что он одразу взял с собой леки, бо опошним часом терпит от повышенного тиску, а так само болю у сердца.
Он у него очень повышено, у него сердце еще конкретно точно диагноз не поставлен. У него, когда отец умер, у него очень давление поднимается до 180 почти.
Лявонов и Осипенко, со слов их дочек, покуля чувают себе нормально, хоть у Владимира Осипенко так само брал с собой леки. Со слов юриста Олега Вовчика, следчий мая проводить следчие деяния, у тым лику и вочные ставки. Покольки, каже спадар Вовчик, у справе з'явилися небыта новые сведки. Учора на БТ показывали сюжет, у яким говорилось, что один человек, былый афганец, хоча свечить супраць арештованных. Однако дагэтуль невядома, кто конкретно будет выступать у роли сведок. Нагадаю, что 8 лютого в Волковыску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью Министерства внутренних справ разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. У ихних кватерах отбылись пиратрусы, после чего у всех трех отвезли в Менское СИЗО. Миколай Утухович и Юрий Лявонов были политвязни. Они были осуждены отповедно на 3.5 года и на 3 года и 5 месяцев, але летось это покарание им заменили на обмежевание воли. Учора повинно было разглядаться пытание об умовно-дотерміновым вызволении Миколая Утуховича, але гэтага по зразумелых причинах не отбылося. Завтра у Менску плануется прессовая конференция с уделом родных Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки.
Уже завтра мы напевно доведемся нечто новое о Кавыйской справе. Нагадаю, поведомлял Михаил Корневич. Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня старшиню Верховного суду Беларуси Валентина Сукалу распытали про махчимость отставки, про ставление до просьбы Александра Лукашенко относно гучных судовых справов и про судей, замешанных у коррупции. На прессовой конференции побывал наш корреспондент Олег Грудилович.
У Беларуси более за 68 тысяч человек летось были осуждены по воде криминального кодексу. Итоги 191 особу судьи оправдали. При этом старшиня Верховного суду Валентин Сукала заявил про снижение колькости осужденных у правнанни с позалетошними показчиками. А вось оправданных по воде слова господара Сукалы стало более на 20%. Старшиню Верховного суду найперш распытали про гучные справы. От Радио Свобода прогучало пытание относно просьбы Александра Лукашенко, якая отличилась от так званой пуховицы справы. Говорка про самосуд, учиненный трьма селянами вёски Пуховичи Житковицкого району над земляком, якого подозревали у подпалах. 6 лютого на нараде у пытаннях борьбы со злочинностью Александр Лукашенко попросил судей уважливо поставиться, потрымать этих людей. Так он сказал про обвинаваченных. Ти не есть это тиском на следство и суд, было пытание Валентину Сукалу.
Мы не думаем, что здесь какое-то было давление. Это наша задача. Задача по каждому уголовному делу максимально объективно, справедливо рассмотреть каждую правовую ситуацию.
А ведь он сказал, нельзя их садить. Вы это воспринимаете как разворот до следства, и до суду?
Думаю, что это просьба главы государства будет рассматриваться и оцениваться судом. Таких просьб мы получаем ежедневно. И устно, и письменно, и на приемах. Большинство людей обращается именно с такими просьбами.
Нагадаю, обвинуваченных у забойстве подпальника жихаров вёски Пуховичи днями выпустили из изолятора. До суду они будут находится под хатним арештом. Так само у Валентина Сукалы спыталися про судей, якія замешанные у коррупционном скандале вокруг кватеры былого прокурора Менской области Михаила Снегира. Одна из судей, Алина Ильина, зволенная с Ленинского суда Менску. Валер Есьман и Татьяна Павлючук протягивают судить. Валентин Сукала поведомил, что их лёс вырашится у вынику расследования справы Снегира, якое еще не скончилось. Одно из пытаний утычилось справы американца Эммануила Зельцера, осужденного на 3 года за коммерцийный шпионаж. Чему у Менским городским суде адвокату Зельцера не дают копию присуду, без якой немагчыма абскардзіць? Без якой немагчыма далей абскардзіць присуд? Отказ на это пытание Валентин Сукала сказал.
Неправильная информация. Все, что положено адвокату по этому делу, судом выдали. В том числе и копия приговора по этому делу.
Восик прокомментовал это адвокат Зельцера Дмитрий Харачко.
Сукала немножко подменяет понятие. Выписки нам дали, но выписка это не приговор. Совершенно разные вещи.
У старшини Верховного суду спытались, те не сбирается ее на отставку в связи с пенсийным возрастом. Пытание призначения отставки старшини Верховного суду вырашает президент, отказал Валентин Сукала.
На прессовой конференции старшини Верховного суду Валентина Сукалы побывал наш корреспондент Олег Грудилович. Чи можно вмешиваться у расследования забойства державному чиновнику, який не має дочинения до следства? На гэтае пытанне сёння отказывали студенты-юристы Гарадзенскага университета імя Янкі Купалы. С ними говорил наш корреспондент Сергей Островцов.
Нет, я считаю, что это неправильно, потому что мы живем в государстве, в котором есть конституция и закон. Закон он закон для всех. Может быть, в рамках и со стороны просто гуманности и человечности, да, это верно, но все-таки закон есть закон, и все действия должны быть в рамках этого закона, это неправильно.
Неправильно то, что было распоряжение их выпустить?
Да, я считаю, что неправильно.
Я тоже думаю, что неправильно. Они же сами имеют законодательную власть, они же сами нарушают то законодательство, которое же сами подписывают. Следствие должно быть следствием и вести в рамках закона, и соблюдать законность.
Я считаю так, что президент – это глава государства, и как он сделает, так будет правильно. Это мое мнение. Да, я студент-юрист, также работаю помощником депутата Палаты представителей. Поэтому я считаю, что как президент решит, так и будет. И так правильно.
Не знаю.
Так бы сказала, так.
То есть вы боитесь? Что? Где вы служите? В следственных органах?
Ну, мы же не определяем полномочия президента. Раз он так решил, значит, так и должно быть. Ну, по закону, я не знаю.
Я не даю, мне нельзя.
Ну, вы студент-пятикурсник, да?
Юрфака.
Милиционеры.
Милиционеры?
Так.
Просуть в милиции учиться.
Ну, да.
Президент имеет право, в принципе, отпускать, распорядиться об этом. Нам говорят, что он имеет право отпускать.
Ну, вообще действует презумпция невиновности, то есть пока вина не доказана. Вина не была доказана. Значит, человек не является виновным.
Так студенты-юристы Градянского университета отказывали на питание, чем можно вмешиваться у расследования забойства державному чиновнику, який не має дочинения до следства.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сегодня на сайте «Свобода.орг» отбылась онлайн-конференция со старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной. Отказы Жанны Литвиной на питание наведников сайта вы можете почуть у адмысловой программе, якая почнется праз 20 хвилин одразу после выпуску новинов. Вы слухаете «Радио Свобода». Объединенная громадянская партия обвестила проведение шерогу акций с нагоды 10-й годовины политичных зникнений у Беларуси. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сябры объединенной громадянской партии избираются на звароты до мясцовых органов улады у Менску, Маладечне, Лидзе и Василевичах с пропановой назвать улицы именами Геннадия Карпенки, Юрия Захаренки и Виктора Гончара, а так само усталявать мемориальные дошки на домах, где они жили. Дзеля гэтага плануется собрать подписы громадянов. Паводле старшыні ГП Анатолия Лябецькі, гэтыя особы были агульнанацыянальнага масштабу.
Спадзяёмся, что до сумесной працы долучится великая колькасць не только организаций грамадских, але и просто нервов равнодушных людей. Связано это с датой, на якой черная стужка. Это 10 годов, как отбылись политические забойства Захаренка, Гончара, Карпенко, Красовского. Мы лічим, то абсолютно нормально из политического пункта гледжання и заходячи с человечих подходов. Еще раз сказать, что никто не забытый и ничто не забыто.
Активисты так само протягнуть уличные акции памяти, ланцуги неабыяковых людей и распаўсюд улёток с информацией про зніклых оппозиционеров. Анатолий Лябецька отзначил.
Дякуючи вот этим ланцугам, я думаю, что у нас после трагичного 99-го года, ну, была еще ситуация за Завадским, але у нас, на счастье, перестали скрадать и забивать людей. У нас кидали у турмы, это так само неприемно, незаконно.
Наместник старшини ГП Лео Марголин распавел про пляны публикации «Успамин» и вечеров памяти. Есть идея звернуться в Академию наук для организации науковых читаний в памяти ученого Геннадия Карпенки.
Мы должны постоянно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за независимость и за демократию в Беларуси. Как говорится, война не кончена, пока не похоронен последний павший солдат. До тех пор, пока не будет полностью ясно, что с ними произошло, пока не будут наказаны виновники происшедшего, до тех пор мы будем заниматься этими вопросами.
Так само сябры АГП меркуют закликать международную супольность провести слухание у комитетах правов человека по политичных выкраданиях. Гэтая праца пачнется не у забаве. Подчас встречи 17 лютого у Менску с делегацией Парламентской ассамблеи Рады Европы. В складе делегации керовники политичного комитета, подкомитету по Беларуси и докладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи. Поводле Анатолия Лябецькі, одна со структур Парламентской ассамблеи Рады Европы могла б уже у красавіку проанализовать, что зроблено за 10 годов белорусских білоруськими уладами по реалізації висновок відомого докладу Христоса Пургуридеса. У приватності, ці готовий офіційний Мінськ, обвестивши лібералізацію, да супрацовництво в гэтым питанні, і ці погодиться ён пустіць у Білорусь незалежних експертов, каб расследаваць знікненні.
Нагадаю, у травні 1999 году былі выкрадзеныя былы міністр унутраных справаў Юрый Захарэнка, а ў верасні таго самага году экс-старшыня Цэнтра выбаркаму Віктор Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі. Летам 2000 году быў выкрадзены тэлеаператар ОРТ Зміцер Завадскі. Іх лёс дагэтуль невядомы. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю тэмы сённяшняга дня, якія мы асвятляем у нашай праграме. Николаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Александра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай веб-старонкі свабода.орг. Арганізатары святкавання Дня волі запрашаюць усіх ахвочых узяць удзел у працы аргкамітэту. На сённяшнім брыфінгу кіраўнікі партыі БНФ, якія ўзялі на сябе ініцыятыву правядзення ўрачыстага шэсця, паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі, перадае Любоў Лунёва.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі паведаміў, што галоўным лозунгам акцыі 25 сакавіка стане пытанне незалежнасці Беларусі.
Што датычыць акцыі 25 сакавіка, то ў сувязі з тым, што яна праходзіць на фоне паглыблення эканамічнага крызісу, які бясспрэчна будзе толькі паглыбляцца ў бліжэйшыя гады, адпаведным чынам і ёсць карэктывы, што незалежніцкі акцэнт, які павінен быць першым акцэнтам, асабліва ў сувязі з тымі дзеяннямі беларускіх уладаў у сувязі з падпісаннямі нейкіх таямнічых дамоваў, нікому невядома. Але сацыяльныя моманты таксама будуць прысутнічаць.
Вінцот Вячорка спаслаўся на беларускую ваенную газету, у якой апублікаваныя умовы кіравання сумеснымі супрацьпаветранымі сіламі. Гэта будзе адзін з бакоў саюзнага пагаднення. Спадар Вячорка нагадаў, што беларускае неба ўжо належыць расійскім вайскоўцам, і ў такіх умовах патрабаванне абароны незалежнасці краіны стаіць вельмі востра. Віктор Івашкевіч распавёў, што цяпер ідуць перамовы з тымі прадпрымальніцкімі структурамі, якія выказалі жаданне ўдзельнічаць у акцыі і гатовыя ўзяць на сябе частку працы і адказнасці за правядзенне шэсця. Што ж тычыцца палітычных партый і суб'ектаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Івашкевіч заявіў.
На сённяшні дзень, на мой пункт погляду, у іх неяцам галава забіта. Адны стараюцца залезці в дарацы Лукашэнкі саветы розныя, другія займаюцца прамоцыяй усходняго вектару лукашэнкаўскай палітыкі. Не да масавых акцый, пакуль што гэта не палітыка. Думаю, што можа жыццё расставіць на свае месцы, і ацэнка гэтых добрахвотных дарадцаў Лукашэнка ўжо даў, як ён сам да іх ставіцца. Я думаю, што это шмат каго можа атрезвіць у іх планах заняць месца каля правячай номенклатуры.
Адным з лёзунгаў удзельнікаў акцыі стане патрабаванне замарозіць дзяржаўнае фінансаванне будаўніцтва і падтрымкі непрыбытковых аб'ектаў, якія не маюць першачарговай сацыяльнай значнасці: лядовыя палацы, лінія Сталіна, аграгарадкі і гэтак далей. Заявнікі акцыі паведамілі, што збор удзельнікаў шэсця прызначаны на 18 гадзінаў каля прэзідыуму Акадэміі навук. Адтуль дэманстранты маюць прайсці калёны па ходніках да Кастрычніцкай плошчы.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свободы будзе колішні старшыня Клімавецкага суду Ігар Цішкін. Летась разам з сям'ёй ён попрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. А ў начных доследах сёння размова пойдзе пра выдавецкую галіну Беларусі ва ўмовах крызісу. Начыная свабода на нашых хвалях і на нашым сайце ад 22 гадзіны. А зараз настаў час на экспертызу свабоды. Александр Лукашенко подписал указ номер 70, поводле якого цены у 14 товарных позициях больше не будут регуляваться державой. У отповедности с документом, заявляют улады, выровниваются правы для индивидуальных предпринимальников и інших юридичных особов. Те сапраўды улады пошли на либерализацию ценоутворения. Як изменятся цены у крамах и на рынках после этого указа? На гэтае пытанне у передачи экспертизы свободы отказывают юрист и предпринимальник Сергей Балыкин и экономист Леонид Злотников. Передачу подрыхтовал Виталь Цыганкоў.
У адпаведнасці з прынятым указам адмяняецца рэгістрацыя цэнаў на тавары, працы і паслугі. З гэтым указам значна спрашчаецца прадпрымальніцкая дзейнасць і адпаведна палепшаецца прадпрымальніцкае асяроддзе, так заяўляюць прадстаўнікі ўлады. Яны кажуць, што цяпер выроўніваюцца правы для індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых юрыдычных асобаў. Сергей Балыкін, ці згодны вы з такой афіцыйнай ацэнкай, наколькі сапраўды гэты указ спрашчае дзейнасць для прадпрымальнікаў з пункту гледжання цэнаўтварэння і кантролю за цэнамі?
Насамрэч спрашчае і істотна, таму што для прадпрымальнікаў, для юрыдычных асоб праблема цэнаўтварэння з'яўляецца адной із самых галоўных, нават яна больш істотная, чым падаткі. Але ж ён сапраўды спрашчае і спрашчае істотна, але ж гэта істотна атрымоўваецца таму, што раней было вельмі цяжка. Умовы, зразумела, паляпшаюцца, таму што яны былі ўжо кепскія і зрабіць іх горшымі ўжо было нельга. Але ж казаць пра тое, што ў нас спрыяльны клімат для бізнесу, пакуль нельга.
Гаспадар Зотнікаў, як вы ацэніце гэты указ, наколькі ён сапраўды істотна палепшае ўмовы, ці гэта рашэнне дастаткова палавінчатае? Нагадаю, што разам з гэтым указам улады заявляюць, што регулирование ценов на социально значные товары заховается, тут держава заховывает свои приоритеты.
Я сгоден с Сергеем, а потом, что уже было так горше, что далее нельзя было и заработать, чтобы было еще больше горше. Некое полегчение будет, але застается вот самое главное у ценоутворения, что держава потребует, каб цены были обгрунтованы. Бо, коли держава настаивает на том, каб цены были экономично обгрунтованы, навод те, на какие цены и ранее были свободны, и зараз будут свободны, то большой полегки не будет, бо вельми заблытанная вот эта калькуляция и так далее. Коли еще поглядеть, то мы бачим, что самое главное там ничего у ценотворения и не изменилось. Не только застались регулирование цен на специально значные товары, але зауважим, засталось и лимитование цен на вогул. Вы ведаете, что в минулые два года чиновники устанавливали, что цены не повинны расти более чем на 0,5% або на 1%, не более вот этого лимиту. И это дотычилось маль что у всех. Так вот эта мера так само засталась. И она просто не працует, покуль что не працует, или у любого момента она может запрацовать. И это свечит об том, что это либерализация умовная, что это либерализация на некий час, как заработать выгляд, что мы
незадолго до Нового года Александр Лукашенко широкомасштабно обещал, что больше никаких проверок субъектам господарения. Однако после девальвации 2 студеня, когда цены на рынках повеличились день и день на 30-50%, пошли массовые проверки, и многие предпринимательские структуры были оштрафованы. Накольки этот указ позволяет предпринимательскую деятельность в этом смысле? Тем можно сказать, что держава трошки меньше будет контролировать субъекты господарения. Сергей, як вы лічыце?
Нагадаю, што Лукашэнка сваё абяцанне вытрымаў. Ён казаў, што не будзе праверкі. Праверк не было, але не праверкі, быў маніторинг. Вот. Мне падаецца, і зараз будзе нешта такое. То, што дзяржава касавала патрабаванне аб рэгістрацыі цэнаў, ну гэта вельмі добра. Але ж тут яшчэ трэба заўважыць, што засталася тая сістэма цэнаўтварэння, якая была раней, патрэбная і калькуляцыя, і абгрунтаванне цэнаў. Разлікі розныя. Але ж гэтыя разлікі трэба захоўваць у офісе, але ж не трэба насіць іх да чыноўнікаў у камітэт па цэнах. Так што я думаю, што будзе тое ж самае, што прыйдуць,
Я доволі був вражений, коли прочитав, що в Білорусі коля полумільйона чоловік займаються у той чи іншій ступені бухгалтерії в різних структурах. Часом приходить така думка, коли от справді доволі істотно лібералізувати підход до цінів, до податків і так далі, то значна частка цих людей залишиться без праці.
Найдуть іншу працю. Зараз на невеличкій фірмі там 50 чи 100 чоловік. Працюють 3-4 бухгалтера. Причому один чи два з них займаються бухгалтерами, податками, а останні вони грунтування оцінок, усілякі статистичної декларації і так далі. Я ж нічого не производить, коли гати люди втратять справу. Нема що ми не знайдуть ніяких інших сфер.
Господар Золотніков, завсёды, коли йде розмова про некі визволення ціну, споживець може боятися, що це приведе до росту ціну. На вашу думку, який може бути ефект от ось этого указу номер 70? Чи варто боятися росту ціну білоруським споживцям?
Варто. Тому що рост цін устрімлюється не указами президента і не діяннями Мінекономіки, а конкуренція на ринку. Ніяких указів, ніяких інструкцій і так далі у сусідній Литві. Там риночне ціноутворення. І ніхто туди не вмішується. Але там є конкуренція, там є ринок. І тому там ціни у Литві ніколи так не росли, як у Білорусі. Ось тут усі контролюють ціни, всі регулюють. А і саме висока інфляція з усіх сусідніх країн – це у Білорусі. Саме високі ціни – це у Білорусі. І вже життя доказало, що це марнотравство, що це тільки така бачність, що держава щось робить, як утримати ціни. Пора зрозуміти, що ось це соціалістичний підход у ціноутворенні, який не змінився. Цей указ залишив напрямку створення соціалізму в Білорусі. Так? Саме головне, що тут залишилось – обґрунтування цін. Мінекономіки, може, буде менш перевірок проводити, але він буде, як там вже і обіцяють, вже сьогодні, замість перевірок будуть проводити моніторинг. Яка різниця? Моніторинг, перевірки, хто там розбереться на місці, що там відбувається? Чи може це понизити кількість зайнятих у розліках собі кошту, ціну там і так далі?
Я доволі іронічно казав, що у нас полмільйона бухгалтера, що це справді для любої економіки це величезний тяжар.
Да, це на самій справі, без всякої іронії, так? Коли застається така норма, що можуть у будь-який момент ввести ось це лімітування цінів, так яка фірма буде скорочати своїх бухгалтерів, які займаються цими питаннями? Вони ведають, що завтра все звернеться, кредити МВФ будуть проєдені, коли нових не передбачиться, все назад це вернеться.
На жаль, наша держава вона не може пойти по шляху ліберальної ринкової економіки. Завсёди, щоб вона не зробила, вона робить це наполову. Завсёди остаються ніякі шляхи для обіходу на раніше соціалістичні позиції.
У експертизі «Свободи» удільничали юрист-предпримальник Сергій Балыкін і економіст Леонід Злотніков. Передачу підрихтував і вів Віталь Циганков. На черзі форум «Свободи». Огляд реакції читачів на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті «Свобода.орг». Огляд підрихтували Сергій Обламійко і Ольга Короткевич. Рада Білоруської Народної Республіки виступила з заявою відносно піратрусу у домі былого депутата Верховного Совету 12-го скликання Миколая Аксаміта. Говорячи про арешти і піратруси в Оковиску, Рада БНР відзначає, що Аксаміт має непосреднє дочинення до прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі і надання її статусу конституційної сили, затвердження біл-червоно-білого стяга і гербу погоня у якості державних символів. У іншій країні такий чоловік мав би пошану від держави. У Білорусі, що показально, Миколай Аксаміт ось уже некілька годів не може уладкуватися на працю, говориться у заяві. У заяві так само підкреслено, що серед іншого у Аксаміта конфіскували документи, зв'язані з його депутатською діяльністю у 90-95 годах, у тим ліку два депутатські посвідчені, а так само два біл-червоно-білі стяги. Тое, що білоруської сім'ї, говориться у заяві, забороняється навіть заховувати національні стяги, яскраво підтверджує, що не глядячи на заяви про лібералізацію де демократизацію, режим Лукашенки застається антинаціональним і антибілоруським. Кінець цитати. У коментарі до цього матеріалу читач Іванович написав:
дзіўна, што нічога не сказана пра арышты людзей, якія цяпер знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Рэжым Лукашэнкі застаецца не толькі антынацыянальным і антыбеларускім, але і антыдэмакратычным.
У адказ Іванавічу наведнік Ігнат напісаў:
«Чытай уважліва. Гаворашы пра арышты і ператрусы ваўкавыску, Рада БНР адзначае шматкроп'я».
Наведнік Ігар пакінуў пад інфармацыі пра заяву Рады БНР такі запіс:
Треба нам усім спиніться і подумати, як зробити уладу білоруською і як зробити опозицію позитивною.
А далі знову Ігнат покинув такий коментар.
Погоджуся з Радою БНР, що конфіскація Оксамі та документів, зв'язаних з працею парламентської опозиції БНФ, проява метанакерованої політики по винищенні з громадської свідомості усього, що має дочинення до об'ящення незалежності у 1918 році і одновлення яє у 1991 році. І можна ще сказати, що усі опошні годи улада імкнеться убити у голови, що історія Білорусі почалася з 1994 року, коли президентом став Олександр Лукашенко.
Это был форум свободы, дискуссии наведников сайту свобода.орг. Зараз на чарзе выпуск новинок, после его радуе вариант онлайн-конференции со старшиней Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной.
У ефірі «Свобода». У празькій студії новини Стасі Вашкевич. У Мінську 21.30. На початку про події у Білорусі. Миколаю Аутуховичу, Юрію Лявонову і Владимиру Осипенку не виставили обвинувачення, а протягнули термін утримання під вартою до 10 днів. Сьогодні їх перевезли у слідчий ізолятор на вулиці Володарського. Старшиня Верховного суду Валентин Сукала не лічить тиском на суд умішання Олександра Лукашенка у справу об забойстві підпальщика. Керівник Верховного суда заявив, що суд улічить просьбу президента. Ініціатори Дня волі 25 соковіка повідомили, що акція пройде перш за все під лозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під лозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації. Організатори повідомили, що збор удільників шестя призначений на 18 годин коля президиуму Академії наук, а туль демонстранти мають прості кальони по тротуарах до Кастричницької площі. Сьогодні у Мінську завершилися двохдзённыя перамовы експертаў Бюро демократичних інститутаў і правоў чалавека АБСЕ і експертаў Нацыянальнага цэнтру законадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі. Яны абмеркавалі магчымыя змены беларускага выбарчага законадаўства. Эксперты бюро адмовіліся каментаваць вынікі дыскусіі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністратыўнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. Протягиваем новини сегодня в свете. На парламентских выборах у Израиля с минимальным отрывом перемогла центристская партия Кадима на чале с министром замежных справ Ципи Ливни. И она имеет 28 парламентских мест со 120. Правая оппозиционная партия Ликуд, былого премьер-министра Бениамина Нетаньяху, заняла другое место, завоевавши 27 мандатов. Суместный французско-уганский патруль трапил сегодня в засаду у провинции Лагар. Двое человек загинуло. Ранее сегодня у вынику напада у Кабуля загинуло на менее 26 человек и больше к 50 были поранены. У Багдаде у вынику серии выбухов загинули 16 человек, 43 были поранены. Представник Иракского министерства обороны поведомил, что амаль одночасово выбухнули несколько заминованных машин, запаркованных каля вокзала в шиитском районе Баях. У Баку забиты командующий войсково-поветренными силами Азербайджану Раиль Рзаев. Неведомый стрелил Рзаеву у голову, коли той вышел с дому и сядал в службовый автомобиль. Правоохранительные органы устремливаются от комментаров. У Зимбабве лідер опозиції Морган Цвінгірай прийняв присягу як прем'єр-міністр країни. Гэта був випуск новин. Наступний слухайте праз півгодини. Нагадаю, ви нас можете слухати і в інтернеті на адресі www.svoboda.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція со старшинёй Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Спадарня Жана, адкуль ви бераце інформацію з друкованих медіа, інтернету чи від колег-журналістів?
Ви ведаєте питання здобування інформації, вона у мене така сама, як у любого громадянина нашої країни. Інша справа, що може у мене якби цікавості більше, да, інформації, ну ніякої специфічної, яка тичиться нашої професії у першу чергу, ну і після усіх процесів економічних, які відбуваються в Україні. Тому любая криниця підходить, аби тільки як мага раней володить інформацією.
При адміністрації Лукашенки створена рада, яку узначалює Макей. Як ви оцінюєте перспективи її діяльності? Чи не подається вам, що гэтай перспективи одночі назавсёды окреслив Лукашенка, заявивши, що виніку першого посяджэння не почув нічого нового? Чи здольны вогулі Лукашенка до компромісу?
Ну, діалог сам по собі, а розглядати створення ради, як у галіне сродку масової інформації, так і ради, яка утворена при адміністрації президента, у першу чергу предугледжує гэтай діалог, гэтай сустрэчы, пошук компромісу, пошук взаємопорозуміння. Ось. І я думаю, що гэта той реальний шлях до неких локальних зменаў. Нельга чакаць ад гэтага діалогу, ад гэтых якби сустрэчаў на некай радикальнай змены усёй системы. Але спрабаваць даводзіць альтернативны пункт гледжання лічу абавязак апанента ў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацій у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ, што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці? Наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шикоўная ситуация с громадской супольностью, видать, не доводится. И тут, ну, может быть, вельми широкая и долгая размова о причинах, чему мы сегодня вот в таким стане, коли не здольные некие моменты, вельми потребные, как бы консолидоваться, вот выступать, ну, как одиная, не одиная, а одинодушная, вот как бы некая, как бы сила. Я думаю, в первую очередь причины треба шукать у той политики, якую проводит сегодня улада в дочинении до неграмадских организаций. Первое, это той тиск, это, який ожидавляется, это немогчимость займаться деятельностью, как бы открыть. Ну і по-другое, ми не повинні забуватися про те, що паралельно існують квазі-громадські організації, які так само обвіщають, що вони незалежні. На самой справі це ті організації, які обслуговують уладу, які якби сприяють уладі, і які, до речі, мають і свої преференції від такого супрацовництва з уладою. І тому громадської супольності сьогодні вельми тяжко. Но я все равно розглядаю громадську супольність як абсолютно конкретный субъект перамовного процесса с европейскими институтами. Я думаю, что навод на себе функцию повинны узять больше широкую громадские организации, функцию коммуникования у нашим громадцям.
Наступне питання від Константина Збарановича. Ніяк чув, що любите утікати на лечище. Гэта стома від людей.
Для мене, моє лечище і наогул, ну, якби, от, знаходження на землі, під древами, гэта не утеки від речаїсності, а хутчэй за ўсё просто пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, просто для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія деградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз ну, зусім раздаваць вот некія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і якби на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне у такой самай меры цікавыя, просто для того, каб асэнсоўваць ну, все працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння Европейская радио для Беларусі. Цікавая мне інформація і праца журналістаў радио «Свобода». Этой спіс можна працягваць просто без конца. До речі, я завсёды з задавальненням, може, не ўсё якби читаю, але знайомлюся з тим, що піша регіональная преса, тому що, ну, якби тая вот мясцовая інформація мені так само викликає велику цікавість, тому що гэта імпульс, якби імпульси, гэта магчымасць, якби даведацца, чым жыве наша грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі.
Як вы ацэньваеце новы закон аб друку?
Любы закон утрымлівае абмежавальныя, вот, альбо нормы обмежевания, але есть закон, а есть практика его применения. Тому говорить конкретно об законе об сродках массовой информации, покуль видать, ну вот, как бы полновартостную оценку этому документу давать, видать, все ж таки рано. Треба трохи почекать, чем это скончится и как он будет применяться на практике. Але то, что утверждают наши эксперты, поводле наших юристов, что закон, на жаль, зменшая ступень обороненности як журналістаў, так і редакцыю. Ён якби спрощує процедуру закриття сродкаў масавай інформації. Ну і калі говорити більш якби детальово, то можна пригадати тое, що по новому законі судове перепинення діяльності сродку масової інформації можливе після двох попередженнів за любые порушення. Раніше у нас існував тільки один артикул у попередньому законі, це артикул номер 5, і коли редакція отримувала два попередження, то це якби було підставою для, ну, якби вельми серйозних наступств. Після у новому законі є ще й така норма, яка не позбавляє відказності редакції після передруковки матеріалу. Тобто закон сьогодні потребує перевірки інформації, потребує предоставлення можливості виказування особи, вот, гонор годності, який закранається у той або іншій публікації. Ну і в законі є ще якби принциповий якби момент, у законі записана норма, що інтернет-СМІ повинні регулюватися постановою Ураду. На сьогоднішній день, это, ну, я лічу, така невеличка якби завойова, це те, що припинена діяльність по розпрацовці проєкту постанови Урада, яка регулювала діяльність у інтернеті сродкою масової інформації. Ось це невеличка якби така вот перемога, але, на жаль, якби цілком проблема не здимається. Ось і, ну, знов таки поглядим, от як далі будуть розгортуватися події. Хоча улади лічать, що закон перспективний, що він якби необхідний. Ну, а у нас у Бажа і у експерта у Бажа, ну, крішечку інша якби позиція. Непокоїть нас і норма акредитації, яка прописана у законі, і якби по новому, у новому якби вигляді, це не сприяння професії, а хоча й дозвол на виконання ніяких обов'язків. У законі відсутнічає якби норма об пріоритетності доступу журналіста у місце, де відбуваються ніякі, ну, соціально важливі, політично важливі якби події. Інакше кажучи, акредитація носить ось гэты дозвольний характер на професію.
Наступне питання задає Олександр Федута. Поважаная Жанна Миколаївна, журналістика сьогодні – гэта мастацтва, рамяство ці можливість заробляць на життё. Як ви оцінюєте якість сьогоднішньої білоруської незалежної журналістики?
По-перше, я лічу журналістику якби самостійною формою громадської свідомості побач з наукою, релігією, мастацтвом. Ось, але у журналістики ще невірогодно якби висока якби соціальна відказність, я б так сказала. Сьогоднішня ситуація з нашої професії, на жаль, якби наближається до вельми серйозного кризису, і тут цілий шерег і знов таки проблем, чому ми опинулися у такій ситуації. І перше з їх, от, і перше з цих проблем, це те, що у нас скажене уявлення у громадстві про роль і місце нашої професії. І тут якби, ну, шмат що зробила сама влада, коли журналістика названа і механізмом проведення у життя державної ідеології, і якби формульовки, що у руках сродків масової інформації зброя, самої розбуральної сили, і тому якби журналістика повинна бути під державним контролем, і так далі, і так далі. Тобто наша занепокоєність станом професії вельми-вельми серйозна, наша занепокоєність бажа адсутнасцю высокіх стандартаў этычных і професійных паводзінаў. Гэта вельмі ўсё сур'ёзна. Адзін баш як бы з гэтым не справіцца. І тут патрэбная нам падтрымка і дапамога абсалютна кожнага сябра арганізацыі. І адчуваючы, я хачу проста нагадаць, адчуваючы вось гэтую праблему, на мінулым з'ездзе баш прыняў адзін з асноўных дакументаў, гэта маніфест сумлення, журналістыка прафесія сумленная і адказная. Ось тут такой назвай быў гэты маніфест. Вось, ну і зараз мы распачынаем і праводзім кампаніі, я, відаць, іх проста пералічу. Чысты байнет, гэта пра этыку ў сферы інтэрнэта. Гэта і кампанія за публічную рэдакцыйную палітыку. Калі б нам удалося вось гэтую кампанію як бы ажыццявіць да канца, то гэта пазначала, што ў нас будуць задэклараваныя прынцыпы працы рэдакцыі. У нас будуць абавязкі кожнай рэдакцыі перад чытачамі. У нас будуць прапісаныя ўзаемадачыненні наймальніка і журналіста. Усё гэта як бы тыя кампаненты, якія ў рэшце рэшт уплываюць на якасць журналістыкі. Разважаючая прафесія, сам факт як бы не свабоды дзяржаўнай сродкаў масавай інфармацыі, ён як бы адбіваецца на адказнасці журналістыкі перад грамадствам. Вось гэтая адказнасць за сваю інфармацыю сёння дзяржаўныя СМІ перакладаюць на плечы ідэалагічнай вертыкалі, на плечы той самай выканаўчай улады, таму што, ну, відаць, зручна выконваць нейкія загады, распараджэнні, займацца там, напрыклад, інфармацыйным забеспячэннем той альбо іншай падзеі, кампаніі, а ўсё гэта як зваротны бок раздражнення ў самім грамадстве, незадавальнення інфармацыйнай палітыкай. А вось гэта ўжо, ну, як бы вельмі такія сур'ёзныя аспекты, і як бы тут вот сапраўды нам патрэбная шырокія слуханні, я так думаю, у грамадстве, і просто усведамленне ў чарговы раз, што мы сабой уяўляем і за што мы адказныя.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной вы пачуеце пасля дайджэсту навінаў.
Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Александра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі Жанны Літвіной прагучыць пасля абвесткі.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая эміграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у нашым эфіры працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Паважанае спадарыня Літвіна, мяне даўно цікавіць наступнае пытанне. Іншым разам складваецца ўражанне, што на пасадзе прэзідэнта краіны знаходзіцца малаінфармаваны чалавек. Зразумела, цяжка адсочваць усе сродкі масавай інфармацыі, але ўсё ж пажадана чытаць хоць нейкія з іх. Ці ёсць дакладныя звесткі пра то, якія газеты чытае рэгулярна кіраўнік дзяржавы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі пытанне да кіраўніка дзяржавы. Вось, ну, мне подается, что, ну, вот прочитать все газеты, у нас, до речи, в Украине зарегистровано 1300 выданий, прочитать все газеты, ну, просто немагчимо. Ну, мне подается, что, как бы, некоторые огляды просто прессы часом рыхтуют, вот, специальные службы, махчимо, в администрации президента, рыхтуют специальные документы. Хотя, я думаю, что, махчимо, и есть некие любимые выдания, без яких не обходится керовник державы.
Наступное питание задает Павел Знавец. По-моему, самое жудасное злочинство режима – выкрадание и забойство лидера оппозиции журналиста. Чому, здавалося б, головное потребование до режима голосно с допомогой международных экспертов провести расследование и жорстко покарать виноватых, отсунуто сирот потребованию на пятый план?
Тему зниклих я наогул усприймаю як трагедію не конкретних сім'їв, які згубили своїх близьких людей, а трагедію всього громадства. Ось і окрім льосу політиків, окрім льосу Дмитра Завадського у Бажа є ще один так само боль, це забойство Вероніки Черкасової. І якби тоє, що у наших силах Баш якби робить, каб гэтая тема не замовчувалася, каб гэтая тема увесь час, ну, была у фокусе уваги. Але, на жаль, я думаю, что якби одного виступу Бажу, одного виступу якби політичної опозиції з гэтими проблемами, видать, недостатково. І якби примусить владу, видать, увага громадства до гэтых проблем. У нас, на жаль, это так само питание, на якое я дагэтуль не знаходжу отказу. У нас зникає чалавек, альбо вось, як з Веронікай Черкасовой, адбываецца забойства. І грамадства застаецца маўклівым. Грамадства якби актыўна не реагуе. Я уже не гавару про тое, што зачыняецца газета, альбо там выкідаюць і не даюць магчымасці газеце друкавацца, альбо там распаўсюджвацца. То есть вось гэтая маўклівая згода грамадства. Вот для мяне якби проблема і питання, на якої я не знаходжу адказу до гэтага.
Існує таке поняття, як газети партій. Оцініть гэты сегмент СМІ у Беларусі.
На партийної преси, от я думаю, каб яна існавала у наших партийних структурах, то у многім би знялося б непорозуміння поміж Бажем і некаторими лідерами, представниками політичної опозиції. Тому що, ну, от ми так само відзначаємо, що у їх уявлення про сродки масової інформації, як про, ну, якби механізм, який повинен обслуговувати партійні структури. Тобто вони так само не погоджаються з тим, що у журналістики, у сродків масової інформації є своє предвизначення – збирати і розповсюджувати інформацію, а не проводити, популяризувати якби ідеї партійних структур. Даже з повагою ставиться і до партійних виданів. До речі, Сергій Возняк, редактор газети «Товариш органа комунікації», Комуністичної партії з'являється сябром правління Бажа. Ось, і я не думаю, що своїм колегам, якби ми уділяємо більше уваги, чим останнім журналістам у інших якби виданнях, вони однаково удільничують у наших і едукаційних програмах, у наших кампаніях, у наших якби акціях, тому що Баш, ну, просто обвістив, що ми об'єднуємося по принципу приналежності до професії. Це якби по-перше, а по-друге, треба поділяти продекларованные принципы, ось, яких мы притримливаемся у профессии. Коли человек отповедает ось этим принципам, журналист, профессионал, то до его и ставление вельми поважливое и как бы всякое сприяние его и профессийному росту, и его профессийной деятельности.
Как вы разумеете ожидавление демонополизации акционирования СМИ? Це не здарится так, что улады возьмут и послухают ваше потребование, аддадуць газеты і тэлебачання ў валоданне рэдакцыйных калектываў. І вось глядзіце, што тады атрымаецца. Якубовіч і Лемешонак будуць кшталту законнымі ўладальнікамі выданняў, у якія гадамі ўбухвіліся сродкі падаткаплацельшчыкаў. І будуць праводзіць палітыку падтрымкі рэжыму ўжо як бы па дэмакратычных стандартах. Маўляў, мая газета, што хачу, то і пішу. І ніякі захад ім і слова не скажа. Ну, а цяперашнія незалежныя журналісты як былі, так і застануцца жабракамі.
Я думаю, у бліжэйшы час, пакуль не зменіцца ў нас палітычная сітуацыя і палітычны рэжым, то сродкам масавай інфармацыі вось такая свабода як бы не пагражае. потому что все то, что отбывается, свидетельствует, ну, еще про большую как бы монополизацию информационной просторы. И когда мы говорим про необходимые измены, когда мы говорим об кроках по урегулированию взаимоотношений улады с прессой, то ну, самым первым, приоритетным называем то, что держава повинна отмовиться от монополии на сродки массовой информации. Бо на сегодняшний день я лечу те дотации за деяничание административного ресурса под час проведения подписных кампаний. Все это на сегодняшний день разбурая просто медиарынок, это позбавляя отчувание реальности сами редакции. Вот, и на угол мое глубокое переконание, что чем большая доля державной дотации, тем меньше уровень свободы сродков массовой информации. Это ненормально, когда у нас вот один господар у сродков массовой информации. И с этой ситуации, от этой ситуации, конечно, еще варто позбавляться. Чем больше господаров, тем больше думок, меркований, тем больше как бы идей. Вот. Але на сегодняшний день отдать газеты редакційним колективам, я цей шлях бачу просто безперспективним і немагчимим.
Спадарня Літвіна, перш за все, подяка за вашу пленную працу, якая по заслугах високо оценена Сахаровской премией. І болючое питання. Питання мови білоруської журналістики. Чи має бажання яку програму чи способи заохвочування журналістики на білоруській мові? Чи проводяться тренінги, семінари, конкурси по білоруську?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обязок, вертать мову белорусской журналистике и усиляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это как бы сегменты, данные с моим, так само присутствуют. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Питання наступне Солігорську. Як лічиться, ці магчимо у світі надходячої лібералізації буде зареєструвати незалежне регіональне видання? Ці потрібне для гетких невеликих виданнів лобірування евроструктурами?
На сьогоднішній день існує положення об реєстрації сродків масової інформації. Ну, якби криху обновлене. І я думаю, що просто варто ну, якби виконати потребування і підрихтуватися до реєстрації, просто спробувати, а долучати одразу європейські структури. Ну, мені подається, що це просто залишнє. І на угол я лічу все те, що відбувається, зв'язане з діалогом у нашому громадстві, поки у нас не буде усвідомлення, що ось гэта спроба вести діалог, що це у першу чергу потрібне нам, а після вже європейським інститутам, то справді тяжко буде розлічувати от на некі становчі якби виніки усіх перемовних процесів, які зараз почалися поміж опонентами влади і самою якби владою. Тобто не варто, я кажу, ну якби звертатися по допомогу, можливо, там, де вона поки не потрібна. Поспробуйте, а консультацію юридичну отримати, які документи якби потрібні, можна у бажик або ласка звертайтеся.
Ви народилися в один день з Лукашенком. Чи зустрікалися з ним особисто? Пригадайте ваше ураження.
Ми вельми часто зустрікалися з сьогоднішнім керівником держави, але це все було до 94-го року, до президентських виборів. А після, ось на протягу усього цього якби, терміну, там аль 15 років, у нас була, ну, годов, може, 12, може, 13 років назад, одна зустріча. У Мінську проводилася міжнародна конференція керівників журналістських союзів, і тоді якби, була двохгодинна зустріча з керівником держави. Ну, ось это один випадок за пошні 15 годов, коли ми зустрікалися. Тільки коли він був депутатом, і Олександр Горіш був частим гостем у прямих ефірах радіостанції «Білоруська молодіжна» і мог абсолютно відкрито і свободно викладати свою позицію і якби викладати позицію в першу чергу зв'язану з антикорупційними програмами, позиція у змаганні з корупцією, вот, якби по тих часах і на угол виказуватися на конт усього, що відбувалося тоді у Білорусі. Ось, ну, а після це не от та можливість, яка у нього була говорити з людьми, з аудиторією радіостанції. На жаль, ніяким чином не повпливала на льос самої радіостанції «Білоруської молодіжної».
Господар Ніжане, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Завсюди знаходять інформацію, яка цікавить. Тому що я лічу, що наше зараз громадство наближається до той ситуації, коли сама професія журналіста, вона буде невероятно запотребована. Люди шукають інформацію, люди узбуджені. І я лічу, на огул громадство здольне супротистояти викликам тільки тоді, коли люди наші інформовані.
З повним текстом онлайн-конференції со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Каментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.